सुची काणी आयकतल्यांक मायमोगाचो येवकार. ही खऱ्या जिविताची काणी 2000 वर्सां पाटी घडलेली. ही एका देव मनशाची काणी जाचे उद्देशी संवसाराच्या मनशा कुलाचेर परिणाम पडलो. ताची काणी 4 ग्रंथांनी बरयलेली आसा. हाचे मदलो एक ग्रंथ जेजूच्या कालार जियेतल्या एक लूक नांवाच्या वयजान बरयला. ताणें बारीकसाणेन खुद आपणे पळयलेली गवायकी दिल्या. ही गवायकी हांगा सादर केल्ली आसा. जेजू कसो उलयलो आनी कशे ताणें ओचोऱ्यां केल्ली तांचो तुमकां अनुभव मेळपाक. फाटल्या 2000 वर्सांनी ताच्या जिवीत आनी शिकवणेंत क्रुटांनी लोकांच्या जिविताचेर परिणाम पडोन ताणी आपले जिवीत बदलून ताचो पाठलाव केला. जेजूची काणी आयकतना तुमकां बाकणारांनी बासायल्ल्या, देवदूतांनी परगट केल्ल्या, ओचोऱ्यांनी विणलेल्या ताच्या पवित्र जल्माची खबर मेळटली. तुमी आयकतल्यात जेजू सगले पदवेन देवाच्या राज्याची खबर शिकयताना थोड्यांक सुदरावन तो दुसऱ्यांक तिडकावन पूण कसलोय पूण परिणाम लोकांच्या जिवितार हाडून. तुका गोमतेले कसली पदवी जेजूक आसली ती देंवचार आनी निसर्गा वयर तो आपली विजमिता कोत्ताना. ताची काकलूत आपले परजे सवे गोमोन येता तो तांकां पिडेंतली आनी हेर वायटांतली बोरी करून तांकां शांती दिताना. आनी शेकी तुमी ताच्या कश्ट दोग आनी मरणान थोटाकतल्यात. तर आयकात, आमी सुरू कोत्ताव जेजूची काणी.